Narito muna si Ronald Manila na ngayon ay nasa siyudad ng Brisbane bilang paghahanda sa laban ni Manny Pacquiao at Jeff Horn sa darating na linggo. Magandang umaga, Ronald.
Magandang umaga sa iyo, Louie, at magandang umaga po sa inyong lahat na ating mga tagapakinig. Tama yan, Louie, na narito pa rin tayo sa Brisbane at tatlong araw na lamang at magaganap na ang tinatawag na Battle of Brisbane. Ang laban ni Manny Pacquiao at ang local boy na si Jeff Horn. Tama yan, nakapanayam natin ang mayor kahapon ng Brisbane, si Graham Quick, at si Katie Jones ay ang ministro ng turismo ay nagsalita. No? Kahapon, Louie, humarap ang dalawang magkatunggali. Kasama na rin nga yung mayor, si Graham Quick, at yung ministro, si Katie Jones, at iba pang mga dignitary sa boxing. Nandiyan si Bob Arum, ang promoter, ang coach ni Manny Pacquiao, si Freddie Roach, no? Pero Louis, sa pagharap nila sa media na inabot ng 2 oras, ang pinaka-highlight ay ang pagpapatama ni Dean Lonerga ng Duke Events, yung nag-promote o nag-organize ng laban sa walang tigil na pagte-text ni Manny Pacquiao habang sila ay nandun sa harapan ng media. Para bang binabaliwala ni Manny Pacquiao ang nangyayari. No? Sabi nga ni Lonerga, 4 beses na siyang dumalo sa press conference kasama si Manny at palagi itong nasa telepono. At sabi niya, pabiro pa niya na sana daladala ni Manny ang telepono sa ring para man-knockout. Medyo napipikon yata yung mga Australian media at saka yung mga organizer. Louie, kahapon binigyan ng pansin yung pinaka-highlight ng laban nito, ang si Manny Pacquiao at si Jeff Horn. Pero ngayong araw na ito, ang bibigyan naman ng pagkilala o recognition ay ang mga tinatawag na undercard. Yung mga maglalaban bago kay Manny Pacquiao at kay Horn. 6 yan eh. Alim sila na maglalaban. At sa valid 12 boxer to, no, ang dalawa rito ay mga Pilipino. Na si Jonel Dapidran, makakalaban si Brett Dames ng Victoria para sa junior welterweight. Ito ay 6 rounds. Ito ay magsisimula 9 o'clock. Ito yung unang laro. Ang sabi sa akin nung isang Pilipino na nakapanayam natin at maglalaro din, si Jerwin Arcajas. Si Jerwin Arcajas po, mamaya tungkol natin kay Jerwin Arcajas. Yung sinasabi mo niya, si Jonel Dapitran, ito daw ay pamangkin ni Manny Pacquiao. Yan, okay. At lalaban siya bukas. At ito ay si Jonel Dapitran ay bahagi ng promotions ni Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao kasi meron sarili na rin siyang kumpanya na nagpo-promote ng mga boxers, yung tinatawag na MP Productions.
Sa umaga ba ito gagawin, Ronald? Magsisimula
umaga
sa
to, umaga. Mm-hmm. Oo, alas 9 ng umaga. At 8:30 pa lang kaming mga media ay inaasahan ng nandoon, no? So sa linggo to. Sa alas 9:40 maglalaban si Rasmanuddin ng Indonesia. Nakakalaban si Brock Davis sa bantamweight. Pagkatapos noon, 10 o'clock si Damien Hooper ng New South Wales kalaban ng Rusong si Omar Salamov. At 11 o'clock, nandito yung inaasahan nilang isang gagaling din, si Shane Mosley Jr. na anak ni Mosley na ilang beses nang nakalaban at napatumba ni Manny Pacquiao. No? Makakalaman ni, ito na yung anak, no? Makakalaban ni Shane Mosley Jr. si David Toussaint ng ACT, ng Candela, para sa middleweight division. At pagdating ng tanghali, si Michael Conlan ng isang kampiyon mula Ireland, makakalaban niya si Jarrett Owen. Si Michael Conlan ay nakapanayam natin, no? Siya ito isa sa mga inaasahan na gagaling dahil Olympic champion to, at sa record niya ngayon 3-0 pa lang, no? Wala pa siyang talo, upcoming to, at hawak to ni Bob Arum na nagpo-produce ng laban ito, at siya ay lalaban sa featherweight. At pagkatapos ngayon ito, yung pinakahuling undercard, si Jerwin Arcajas. Yan, ito yung sa kasalukuyan, si Jerwin Arcajas ay World Junior Bantamweight Champion na. So isa challenge siya ngayon ni Teru Kinoshita ng Japan.
Pilipino yung champion.
Ah, Pilipino. Oh, ito yung si Jerwin Arcas. At siya ay nakapanayam natin no, nung Martes habang siya nag-ensayo. Habang nag-aabang tayo sa paghalap ni Manny Pacquiao, nakapanayam natin si Jerwin Arcas. No? Yung panayam natin sa kanya, i-airin natin sa Sabado sa programa mo bago maganap ang laban. At siya ay excited na dahil ipagtatanggol niya ang titulo niya para sa international IBF World Junior Bantamweight title siya. Pero ang laban nito sa WBO. Kasi alam mo naman sa boxing, maraming mga namamahala dyan. May WBA, IBF, WBO. So kapag ka manalo si Jerwin Arcas, mananalo din siya sa WBO.
Dalawa.
At ang pinakahintay nga ng lahat, yes, Louis?
Mm-hmm. Dalawa yung kanyang title, kumbaga. IBF at saka WBO.
Oh, kung sakasakali, kung manalo siya sa Linggo. Pagkatapos nun, yung pinaka-highlight na si Manny Pacquiao at si Jeff Horn. So itong mga manlalaro ngayon, mga ibang boxingers undercard, mamayang alas 12 hanggang alas 2 ng hapon, sila ay haharap sa publiko. Ipapakita ang kanilang mga kagalingan, magpa-practice sila doon. Dito sa Red Cliff, sa downtown ng Brisbane. So bilang highlight siya, no? Kasi nga ilang araw na binibigyan ng halaga si Pacquiao at si Jeff Horn. Pero mamaya itong mga boxingero to, haharap sila doon. Kasama rin si Jeff Horn. Si Jeff Horn din magpapakita. Pero si Manny Pacquiao hindi. Dahil, alam mo na, celebrity. So, pagka sa publiko yun. Baka pagkaguluhan eh. There's a security concern eh.
Yeah,
may security concern kay Manny Pacquiao. Kaya hindi siya haharap mamaya sa publiko. Ito lang si Jeff Horn at saka yung 12 undercard. Uh-huh. Pero hindi natin masabi, pagka manalo si Jeff Horn, kung makachamba sa Linggo, edi magiging celebrity na rin siya. Yan.
Kumusta naman ang kumbaga pustahan dyan sa Brisbane tungkol dito sa dalawa, si Pacquiao at si Jeff Horn?
Nako. Alam naman natin, Louis, ang nangyayari, masyadong lamado si Pacquiao. Sa mga official bet, si Pacquiao ay nasa 120. So kung $1, tataya ka ng $1, mananalo lamang ng 20 cents. At ito naman si Jeff Horn, nag-hover sa 450.
Ba,
kung
okay.
Manalo ka, yes. Kaya kung makachamba ka, meron kang tinayang 100, mananalo ka ng 450. Oo. Pero ganun pa man, Louis, kahit saan ako magpunta rito at maraming rin nakakasumusubaybay sa boxing, ang gusto nilang manalo, siyempre yung tinatawag nilang local boy, si Jeff Horn. Alam nila na magaling si Manny Pacquiao at siya isang alamat na, pero sinasabi nila, time has come.
Matanda
na. He has to pass on the baton. Sana kung ipapasa man kung kanino man yung baton na yon, sana mapunta kay Jeff Horn. At ito ang lalong magpapalaki sa laro ng boxing dito sa Australia at hindi lamang sa Queensland. Yan.
Okay.
So, Louis, yun ang mga kaganapan ngayon at babalik po tayo bukas para sa mga iba pang mga kalagdagang istorya sa patuloy natin na pagtatampok sa pinakamalaking laban dito sa Australia, ang tinatawag na Battle in Brisbane.
Okay.
Maraming maraming salamat, Louis.
SBS Filipino. Sa radyo, online at mobile.